Sary faraikambifolo. Sorona ho an'ny fahotana. Rehefa manota ny olona dia mila izy manao sorona zanak'ondry ho an'Andriamanitra. Ny zanak'ondry dia maty mba hisolo toerana ilay mpanota. Ny zanak'ondry dia famantarana ny zanak'Andriamanitra dia ny Tompo Jesosy Kristy. Jesosy dia tonga mba ho faty izay soron'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Izy dia maty noho ny amintsika. Izy dia zanak'ondrin'Andriamanitra izay nitondra ny fahotana izao tontolo izao. Jesosy dia tonga sorona ho an'ny fahotantsika izay tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Minoan'i Jesosy Kristy ambarao amin'ny fahotanao ka mibeba ary Andriamanitra dia mela heloka anao.